så er der for 869 kroner.
What? Må jeg lige se den bong der?
Få råd til mere. Bliv medlem af Det Faglige Hus for kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
Nå, Anne og Kasper, hvordan er dagsformen i dag?
Altså, min er fin, men Anne?
Hvorfor kigger du sådan på mig?
Fordi du bare kom ind og havde sådan en tordensky over hovedet.
Ja, ja, altså, det er jo meget sjældent, der sker. Jeg så gerne
det vil jeg godt bevidne.
Ja,
du
tak.
Er oftest 99% af tiden, er du virkelig bare flyvende.
Ja, men så kan jeg godt få sådan nogle enkelte dage, hvor det sådan bare er, hvor jeg er sådan lidt ekstra sensitiv, og det er sådan lidt alt er irriterende. Og så blev det jo ikke bedre af på vej herud til fucking Herlev, skulle sige mor. Så fik jeg en togbøde.
Intet rundt om Herlev.
Nej. Så fik jeg en togbøde, fordi at jeg havde siddet så begravet i min bog, som jeg skal skynde mig at nå at læse færdigt til i aften, at jeg havde glemt at købe en togbillet. Og så kom der selvfølgelig en kontrollør, og så fik jeg en bøde. Det gjorde det ikke bedre.
Nej, det er simpelthen
så sådan en dag har det været.
Men ved du hvad, jeg vil bare lige sige, jeg har taget snegle med, så nogle ordentlige basser med masser af glasur på, og den ligger som en stor, fed, lækker præmie til, når vi er færdige her. Så, og jeg tænker, at det kan få dig i bedre humør.
Ja, det glæder mig allerede til.
Og så skal vi jo snakke om en masse fede ting.
Præcis.
Ja. Så skal vi ikke bare se at komme i gang, og så ser vi lige, om ikke... Så tager vi lige en status bagefter for at se, om livet er blevet bedre.
Om det virkede, eller om vi har fået det dårligere.
Ja, men man skal... Altså, så er jo god til, når jeg er i sådan en funk, at vende den.
Ja.
Og det gør jeg ved at huske på alt det, man skal være taknemmelig for.
Mm.
Og så vil jeg bare sige, det er jo dejligt at takke, fordi at vi sidder her og laver den her podcast i hinandens selskab. Det er skønt.
Det er nemlig lige præcis det.
Guru.
Velkommen til What to Watch. Med Anne-Lin Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Det er nemlig lige præcis tid til en omgang What to Watch igen. Kasper Christensen, Anne-Lin Andersen og jeg hedder Maria Monson. Vi sidder ved roret i dag, som vi altid gør på den her podcast. I hvert fald indtil videre, vil man sige. Der har ikke været noget mandefald endnu.
Nej. Vi holder ved.
Ja.
Hvis det var et racerløb det her, så var det længe.
Ja,
men det kommer.
Ja. Ja, det kommer.
Det kommer i maj.
Du skal til Cannes på et tidspunkt i hvert fald. Så ved vi, at så er der et enkelt lille damefald i hvert fald. En uges tid eller to. Vi skal i gang med programmet i dag, og det er jo lidt anderledes, end det plejer at være. Fordi vi har i dag valgt to serier.
Ja.
Kan man det?
Ja.
Ja, det kan man.
Hvilket har betydet, at Kasper er blevet tvunget til at
ja.
Når vi nu er, altså, vi er henne i episode 6 her, så er det, vi godt kan begynde at fifle lidt ved formen i vores podcast. Og vi gør vi altså i dag.
Vi har i hvert fald fiflet på den måde, at vi i dag lægger ud med at tale om DR-komedieserien Orkestret, der er klar med en sæson 2. Og så skal vi også have en håndfuld... nyheder fra filmenes og seriernes verden. Vi skal en tur til Italien med Netflix-serien Ripley.
Jo.
Og så skal vi selvfølgelig også have en af vores vidunderlige lyttere igennem til en anbefaling. Så jeg synes, vi har samlet en god... bliver en god sandwich, det her. Nu begynder vi at tage bidder af den, ikke?
Vi skal nok gøre Anne glad.
Vi ender med at gøre...
Det har jeg allerede gjort med den der snegl, der venter ude.
Ja, præcis.
Var det det eneste, der skulle til?
Jamen så, it? For evigt tager jeg snegle med nu.
Fedt nok.
Ja.
Livet er noget lort, men der er snegl. Fedt
yes.
nok.
Og præcis. Nu er der nemlig også en dejlig serie.
Hvad skal jeg se?
Hvad skal vi se med det?
Wow,
det vi skal se det her.
Det lyder helvede til. Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
Det er jo lige den vipserede, du stikker hånden i.
Hey, have you ever played your cello naked?
No. Nogle af verdens bedste musikere, men det er også hundrede erotiske narcissister, der skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
Jeg skal gøre min bedste. Gør du det billede med hjemme i Gokkebogen, eller hvad?
Nu skal jeg altså lige igennem her.
Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
Han har fucking brækket min mund.
Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpestort pikhoved.
I min deres klasse, der har de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
Bare rolig, skat. Du skal nok lære det.
Der bliver fniset her i studiet.
Ej, men altså, du ved. Og jeg vil så lige lave en lille disclaimer her, fordi det var faktisk en trailer fra første sæson. Jeg har simpelthen ikke... DR kunne finde en trailer for anden sæson. Altså, hvad sker der?
Det er bizart. Ja. Fordi vi sidder altså her og optager dagen inden, at serien faktisk har premiere, og der er ikke en trailer ude på den. Man kan ikke se noget fra den endnu. Jeg hørte 18 sekunders lydbid i P1 her i morges fra serien, så jeg ved, at den findes.
Ja.
Men at finde en trailer til den, det kan man altså ikke endnu. Det synes jeg er en lille smule mystisk, men fred være med det.
Hmm. Ja, yeah. You snooze, you lose.
Yes.
Men altså heldigvis, så ligger der jo også en fantastisk første sæson, yeah, som vi alle sammen var voldsomt begejstret for. Og yeah, Anne, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad orkestret handler om?
Den har især to hovedkarakterer, og den ene er Jeppe Nygren, spillet af Rasmus Bruun, som bliver ansat som den her nye administrative leder i et stort mediehus, som kunne minde om DR.
Nå, for søren.
Men ikke hedder det i serien. Og derunder har han også et ansvar for husets orkester, symfoniorkester. Så han har mange ting at slås med, den gode Jeppe Nygren. Han har både sådan en virkelig manipulerende lederspiller, Lise Bostrup, som har det med at tørre alle lorten af på hans kontorstol. Og så skal han også slås med de der musikere, hvor især klarinettisterne har en meget stor konkurrence kørende om, hvem der skal være første klarinet. Og der er Bo, en af dem, som er en fantastisk musiker, men også sådan lidt et røvhul, fordi han siger bare altid tingene fuldstændig uindpakket, spillet af Frederik Silius. Totalt egoistisk altid, men også meget sådan bramfri. Jeg har et meget stort hjerte for Bo, kan I nok
højner man en lille ja, projektion ja, her i?
Præcis. Ja, præcis. Altså, jeg kunne godt være en Frederik Silius / Bo her.
Filmanmeldernes svar på Bo.
Så du har, du, der er genklang hos dig i Bo. Jeg tror også, Maria, du har der, den her setting, non-DR, har også en vis genklang hos dig i din analyse af, hvad der foregår i den her serie.
Jamen altså, jeg har jo, hvis folk ikke ved det, så har jeg jo haft min dagliggang på Danmarks Radio i mere end 11 år, og har det ikke mere. Men det her er jo en serie, som er lavet af Mikkel Munch-Fals, der også har haft sin hverdag på DR i mange år, ligesom at Rasmus Bruun og Frederik Silius også ligesom har haft deres formative år der. Så det er en serie, som er gennemsyret af oplevelser.
Må jeg lige pointere? Serien er jo fandme skrevet og instrueret af en tidligere filmprogramvært fra Danmarks Radio. Yes. Jeg vil bare lige...
Ja. You know.
Nej, og så efter idéer Adam Prise, som også har haft sin gang.
Ja.
Det må man sige.
Ja. Yes.
Det må man sige.
Men bare lige for at gøre historien færdig.
Yeah,
med, fordi Jeppe, han slås også med en hustru, der drikker lidt for meget, spillet Niel Rønholdt, og som også viser det sig i første sæson, er utro med en af klarinettisterne, nemlig ham, der hedder Simon. Som bliver spillet af Kasper Philipsen. Og da vi møder dem her i anden sæson, så har Jeppe Nygrens kone taget konsekvensen. Hun er både holdt op med at drikke, men hun har også forladt Jeppe til fordel for Simon. Så Jeppe er blevet den der lidt alene far, der kun har set sine børn i hver anden weekend eller et eller andet. Og han slår stadigvæk med en lortechef, og han slår stadigvæk med Bo, som stadigvæk drømmer om at blive første klarinettist.
Ja,
det er der, vi er i åbningen af anden sæson.
Mange nye ting kommer på banen, men på en måde er alt også ved det gamle i den grad.
Og det var det, jeg egentlig tænkte, da jeg så de første to afsnit, der tænkte, okay, det er meget sådan mere det samme, agtigt. Og så synes jeg faktisk, at den kommer efter det. Jeg skulle lige over de der første to afsnit, og så rammer den bare humormæssigt, altså min humor, den der sådan lidt satiriske sarkasme, der er i den, og med nogle virkelig skarpe observationer.
Hmm. Og Kasper, hvordan har du det med den her serie?
Jeg kan jo stille og roligt begynde at bygge det narrativ i vores podcast, så jeg er ham, der ikke kan finde ud af at se serier. Det kan jeg simpelthen ikke, fordi det tager for lang tid. og der sker for lidt i dem. Men i tid og utid, så bliver jeg jo overrasket.
Ja.
Og lige præcis her, så havde jeg jo... Jeg kan ikke huske, hvad det var om det. Jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg bliver lige nødt til at prøve at se, hvad det er for noget her. Ikke? Og jeg blev fuldstændig et op. Altså fuldstændigt. Det er noget af det bedste, jeg har set fra dansk serieland i umindelige tider.
Mm. Hvorfor det?
Jamen det er, fordi den rammer plet for mig på så utrolig mange punkter. Den er enormt velskrevet. Som du siger, den har så mange fede pointer. Den fanger en tidsånd og satiriserer den og ironiserer over den i et væk. Og jeg er altså også en generation, hvor jeg fatter, hvad ironi er. Og derfor, så, ja, det taler til mig, ikke? Og så spider den jo også, den spider meget varme kartofler i form af hele ligestillingsdebatten og wokeism og alle de her ting, men også bare alt andet, hvad det vil sige at være en hvid mand eller dame fra den danske middelklasse. Altså, og så er ja, selvfølgelig en kreativ branche, der kan jeg også lidt mere, fordi det virker lidt genklang. Ikke? Så, men der er så mange ting, og så er den der ekstremt velspillet. Og altså, bliver så irriteret på Frederik, ikke? Fordi altså, lige meget hvad han gør, så er det bare sådan, så synes jeg bare, at det er smågenialt. Altså, og også her, god fanden, om han ikke stiller sig op og agerer skuespiller, klarinettist, og jeg synes bare, at han er genial. Altså, det synes jeg, de alle sammen er, egentlig. Men specifikt Frederik Rasmus der i de to bærende roller, de kan et eller andet helt specielt. Mm. Og det bliver der altså, og det er det, der er dejligt ved den, det bliver der skabt noget helt nyt ud af her.
Ja,
med den her serie.
Og noget af det, som der er mange ting, jeg holder af ved den her serie. Og noget af det, som jeg virkelig synes er en positiv faktor, det er, at den på en måde læner sig sådan op af det, som den første The Office-serie kunne dengang, hvor den her type blanding af fiktion og dokumentariske virkemidler var sådan forholdsvis nyt. Altså det her med, at man har en setting, som er sjov og satirisk, og tager en masse, altså som jeg også siger, samfundsproblemer eller zeitgeist-diskussioner op, men som aldrig nogensinde må blive på bekostning af karakterarbejdet. Mm. Og det er der, hvor jeg synes, at den virkelig er dygtigt skrevet og spillet, fordi der er en understrøm af melankoli og tristhed, og at alle folk er enormt ensomme i virkeligheden i hver deres lille boble, der sådan løber ud i den her serie, som jeg også kunne genkende i The Office-serien for eksempel med Ricky Gervais i front, ikke?
Og lige præcis i forlængelse af Office, altså den dyrker jo den der pinagtighedskomik.
Ja, pinlighedskomikken, altså, ja.
Ja, præcis, hvor det sidder, man sidder bare og krummer tær, fordi det er så pinagtigt og gennem, fordi de her mennesker, og specielt Jeppe Nygren jo, som oplever den ene ydmygelse efter den anden, og hele det store, altså i den store fortælle boom, må det jo være, for den her pleaser-agtige mand, får han nogensinde mandet sig op til at stå op imod de ydmygelser, han ligesom bliver udsat for.
Men jeg synes faktisk, der er en ret sjov pointe i den, fordi jeg har også prøvet The Office tidernes morgen, og aldrig ære respekt for, hvad den serie har opnået i alle dens former. Curb Your Enthusiasm, i øvrigt også, var jeg meget hooked på, da den kom frem. Men jeg kan meget sjældent, jeg kan ikke håndtere den form for hårde, hardcore, tokrummen humor, som de kører. Fordi at jeg savner noget andet. Jeg savner, at der er noget inde bagved. Og det er det, jeg synes, jeg kan mærke her. Der er så meget bankende hjerte inde bag den der tokrummenhed. Fordi normalt så var jeg stået af. Fordi jeg synes, altså, det er jo bare tokrummende for at være tokrummende.
Er det her, sådan, at du kan ikke lide kloven og sådan noget, eller hvad?
Jo, men det er mere, fordi der rammer den igen noget, som jeg genkender på sin vis. Men nej, jeg har sværere ved klovn, end jeg har ved det her. Mm. Fordi at denne her i sin grundform jo er en enormt kærlig og tragisk historie. Mm. Om, som du siger, med alle menneskerne, der jo grundlæggende har det ensomt. Altså, det er jo trods alt Mikkel Munch-Fals, det her, ikke? Så,
der er ingen, der kan kommunikere ordentligt med hinanden.
Nej, men og lige præcis Mikkel, altså, han har jo en historie med de historier, han tidligere har lavet på film. Altså Smukke Mennesker og Swingers, som jo lige præcis dyrker de der skæve eksistenser. Men han har empati for sine egne karakterer. Og der er også en empati her for hver eneste karakter her i orkestret, selvom de på mange måder er stakkels, uanset om det kommer ud
som...
Og nogle røvhuller, altså uanset om det kommer ud som vrede eller som slattenhed. Altså, så får man empati, så man skifter sådan hele tiden, det gør jeg i hvert fald, med at have sympati og antipati. Man sidder og bliver mega irriteret på nogle af karaktererne, og tænker lige præcis, sikkert et røvhul. Og så i næste øjeblik, så sidder man og tænker, Ja, det er også fedt.
Ja, altså, det er jo det der med at kunne tage en karakter, og så vægte scenen med, hvilket magtforhold der er i den enkelte scene. Ikke? Fordi du kan jo tage Frederik Cilius' karakter i en scene, hvor han opfører sig virkelig ubehageligt.
Præcis.
Og så flytte ham ind i altså en scene med sin mor, hvor han pludselig bliver skrøbelig og usikker, og hvor man pludselig siger, okay, nu forstår jeg, hvorfor han er sådan et røvhul i de andre scener, han bliver sat ind i. Ikke? Og det er jo netop sådan noget, der gør, at man som seer ligesom føler, at her er ikke nogen bad guys, som sådan vel. Altså det her, det føles universelt og virkeligt, fordi det er jo sådan, vi alle sammen er. Vi er jo alle sammen nogle røvhuller nogle gange, men der er en grund til det oftest.
Og det er jo der, jeg synes, det også går hen og bliver magisk, med når manusforfattere gør det, manusforfattere kan, når de er gode. Og det er, at der bliver skabt noget. Jeg får en forståelse for alle de her karakterer, som gør, at jamen, det er godt, at de opfører sig som røvhuller, men jeg kan godt forstå dem. Altså, lige meget hvordan de agerer, så kan jeg sagtens forstå, hvorfor de er sådan. Og det bærer mig jo enormt langt, og det skaber jo alt den der empati og sympatien og så videre. Ikke? Den ligger der helt grundlæggende i hele serien igennem, og det synes jeg er fantastisk.
Og så er der bare et vidunderligt galleri også af bikarakterer. Altså Lise Bostrup som en virkelig dum chef, som man har lyst til at kvæle halvdelen af tiden, ikke? For den er hun altså man.
Og nu er hun så blevet bestyrelsesformand eller sådan et eller andet, ikke? Altså, men man har åbenbart sin gang hver eneste dag på det her, den her arbejdsplads alligevel.
Hvordan synes I den i forhold til
så,
den første sæson?
Og så må jeg lige indskrive andre karakterer, som jeg synes er værd at nævne, det er Kasper Philipsen som Simon. Simon helt vidunderligt, den der narcissist, men hele tiden sådan helt glat poleret, charmerende type. Det er så godt ramt. Altså,
sådan passiv-aggressiv med sin positivisme hele tiden. Ikke?
Jeg vil gerne have et spin-off med Simon. Jeg vil gerne have sådan et helt spin-off. Og det må gerne være noget andet. Det må gerne være talkshow. Jeg vil gerne have et talkshow med Simon.
Du kan i første omgang købe den der kalender, han har lavet.
Ja, hans kalender.
Hans stige.
Men altså sådan noget talkshow, hvor han fylder meget mere end sine gæster. Altså sådan noget. Jeg elsker også den figur.
Ja, og så vil jeg sige lille ny en af Lene Marie Christensen, som den sure kantinedame. Lene, hun er fandme også sjov castet i den rolle. Og det er bare sådan nogle, jeg sidder sådan og klukker over, når jeg ser.
Og det er jo her, Siljus' bog, han måske møder sin værdigste modstander nogensinde i den her serie. Præcis. Det er fantastisk.
Men ja, altså, bare lige for at få det på plads, sådan, hvad tænker I, synes I, i forhold til sæson 1? Hvor ligger sæson 2?
Jeg synes, den holder godt niveau.
Altså, den holder niveau. Jeg synes, den er en lille smule nede i forhold til. Men jeg var også ovenud begejstret fra første sæson, som vi også har talt om. Det var lidt sådan, som jeg sagde indledningsvis, at jeg sad lidt med sådan, den der følelse af, og nu får vi lidt mere det samme. Og så synes jeg, der er noget med narrativet, retningen på anden sæson, som måske mangler lidt. Altså, der er kun en enkelt tråd, der hedder, at Jeppe skal spare, han skal spare nogle penge i sit budget. Og det er ligesom den eneste tråd, der er igennem sæsonen, og det kan man godt mærke.
Jeg synes også, der ligger et plot omkring at finde sammen med sin ekskone igen, eller i hvert fald få det til at køre, det der sådan, at være co-parenting og sådan noget. Ikke? Der er noget, og også noget med sådan for Bos vedkommende og kæmpe for sin plads igen.
Jamen, der er masser af undertemaer, også hvor meget, Jeppe skal ligesom, hvor meget han skal falde til panden for ungdommen. Sådan de der nye unge artister, som orkestret skal huske op.
Publikumsudvikling. Ja, det helt store buzzword i den nye.
Også
i orkestret og i samtlige af de fleste andre kulturvirksomheder herhjemme og i udlandet. Nå, men orkestret sæson 2, det kan ligesom første sæson ses på DRTV.
What's new, Pussycat?
Kom så med den, Kasper. Den her jingle, den betyder jo, at vi nu skal bevæge os ind i nyhedernes verden. Og Anne, du var jo simpelthen så proaktiv, og inde i vores fælles manus, der var du simpelthen inde i går, og så lagde du sådan en
håndfuld.
Det er vist nærmest en underdrivelse.
Han udlævede sig selv til nyhedsredaktør.
Ja,
det er bare fantastisk. Der var nemlig rigtig mange fede nyheder, og det var svært at vælge.
Jamen, jeg sad også lidt, men nu skal jeg finde noget, som Anne ikke har fundet. Det var ret svært, vil jeg sige.
Du har været ude med den store trawler der i nyhedsbranchen fra Hollywood og Serieland. Men Anne, hvad ender du så med at tage frem på bordet?
Ja, men jeg ender med det, der begynder nu at drøbe ind af nyheder hele tiden. Det, og det bliver det ved med de næste uger, som er rigtig, rigtig spændende, når man er sådan en filmnørd, journalist mig, som skal til Cannes Film Festival.
Ja, ja, ja. Rub it in our faces.
Ja. Men det er jo, altså det er jo, kan er jo himmel og helvede, fordi at det er et helvede sådan rent logistisk, og bare sådan, altså det er jo fuldstændig vanvittigt fransk system, med at man skal stå op klokken 7 hver morgen for at få billetter til de filmscreenings, man gerne vil se 2 dage senere. Så du skal, det betyder, at du skal stå op hver morgen klokken 7, og så skal du sidde og med fingrene klar på tasterne for at overhovedet få en chance, og så kommer det stadigvæk an på, hvor i hierarkiet af filmjournalist du er, om du overhovedet får en chance for at få de screenings.
Man får sådan et badge, hvor der er...
Hvor i hierarkiet er du, Anne?
Jamen, jeg er anden højst, og det er måske lidt ufortjent, men når man er tv-journalist, så ryger man op. Altså det højeste, det er jo den hvide plet på badget, som er forbeholdt sådan nogen, som har dækket Cannes i mange, mange år.
Eller bare franske journalister.
Eller bare franske journalister. Det er rigtigt. Og så er der den lyserøde med en gul plet, Mayo, og så er den lyserøde.
Mayo Rouge.
Ja. Mayo Rouge. Ja. Okay, fedt.
Ja, det var også den, jeg fik oparbejdet. Men altså, jeg vil sige, altså, det er jo det, der er så paradoksalt ved Cannes, det er jo, at første gang, man skal derned, så tænker man, at det er noget med stiletter og champagne og den vilde livsstil. Og jeg kan huske, at da jeg var på DR, så var det jo sådan et, så havde vi jo sådan nogle stylister. Man må jo ikke have sit eget tøj på, når man laver fjernsyn der på DR, fordi det kan være reklame. Men hun pakkede sådan en kuffert til mig, altså fyldt med altså smarte kjoler og altså glimmer og lametta og alt sådan noget. Og,
Maria i lovkort.
Og seriøst, jeg stod jo dernede, altså, og det eneste... det var så før det her billetsystem. Det eneste, der ligesom sker, det er, at man står i kø hele tiden. Kø, 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 kø. Så resten af de år, jeg ligesom har været dernede, der har det været sådan noget med at have gode, flade sandaler med god affjedring og en par bly, når man skal stå i regnvejr og vente.
Præcis. Og man skulle tro, det der billetsystem, ikke, det er jo, at det så skulle afbøde køerne. Men man skal stadigvæk stå i kø. Ja. Og i hvert fald en time inden hver screening for overhovedet at være sikker på at komme ind og få en ordentlig plads. Det er et vanvittigt system.
Og det er jo selvom du har den næst øverste værdimarkering. Der er jo sådan folk og journalister dernede, som står altså det meste af dagen og venter forgæves på at komme ind. Ja. Så det er håbløst, hierarkisk og fransk.
Men det er vidunderligt, så på den anden side, det er jo bare, at man ser film af noten af verdens bedste og mest interessante instruktør, og man ser film hele dagen. Så på den måde er det jo et himmerige også. Ja. Altså, og man ser fantastiske film, man ser også mindre fantastiske film. Og det begynder at dryppe ind nu. Mm. Og det er jo det, der er min nyhed, for ligesom at komme tilbage til det. Så åbningsfilmen, den har de annonceret, det bliver simpelthen George Millers Furiosa.
Fedt, man! Mad Max-universet, der fortsætter.
En sequel.
Men det er så kun en uge før den får verdenspremiere, så den også får premiere herhjemme i Danmark, men kommer til at se den lidt før.
Men de elsker det jo, og det er noget med at have Chris Hemsworth på den røde løber, og så er alt, så er det lige meget den her premiere en uge efter. Og sådan noget. Men,
ja. Og så har de jo også begyndt at annoncere også andre ting. Og årets altså æres guldpalmen, eller palmen, den går i år. Der vælger de altid sådan en stor ikonisk instruktør eller skuespiller. Og den går i år til George Lucas.
Ej, hvor fortjent.
Ja.
Ja. Men også, altså du ved, når man også tænker på, at det sådan er Cannes, som er sådan, handler meget om... om sådan
meget fine
og intellektuelle film og sådan noget, og så synes jeg, at det er skønt, de hylder.
Det er en meget stor snak, begynder at snakke om han om det faktisk er, ja, det er en meget stor snak. Men okay, han får den.
Han har
okay.
haft en kæmpe betydning for filmhistorien.
Ja. Men ja, det kan vi godt sige.
Det har han. Med
og så mener du negativt eller? Okay, gem den til en anden gang. Så laver vi en George Lucas special, hvor du kan få lov til at rante.
Ja, men han har i hvert fald lavet værkerne Star Wars, som står som en milepæl i filmhistorien. Ikke?
Nogle af dem gør, ja.
Ja,
Kasper.
det er rigtigt, det hører til i en anden større diskussion.
Ja, ja, ja.
Men han så der bliver rigtig meget sådan noget Star Wars, George Lucas dernede. Og så begynder jo Kevin Costners kommende western, som får premiere hjem til sommer, som jeg også glæder mig ret meget til at se efter den. Den får også premiere dernede. Mm. Det er Horizon, del 1.
Yes.
Den glæder mig også til. Og så endnu en film, som lapper lidt over din nyhed, tror jeg også, Kasper.
Det kan lave segway.
Den her Francis Ford Coppolas film, den har festivalerne slåsset lidt om at få lov til at være de første, der viser. Og nu er det altså Cannes, der har vundet, så Coppolas kommende film bliver også vist på Cannes.
Så jeg glæder mig. Slåsse om hans film.
Det vil jeg så sige, det er så de eneste, der har slåsset om hans
præcis.
Film. Det er virkelig, virkelig sjovt. Francis Ford Coppola, kæmpestor, ikonisk, legendarisk, stadigvæk nu levende instruktør, mand bag The Conversation og Apocalypse Now og Godfather-filmen. Han er et levende ikon. Mm. Han har jo formået at holde gang i sin karriere, og i løbet af de sidste mange, mange årtier har det været for egne penge. Han har sit eget lille selskab, Zoetrope, og har finansieret sine egne projekter. Men han har altså gået med det her drømmeprojekt i mange, mange år, Megalopolis, som stadigvæk er svært at få helt forstå, hvad det er, konceptet er. Det er sådan en science fiction-historie, og det er noget, uden at være Blade Runner, så er det lidt Blade Runner-ish.
Det er en arkitekt, der vil genopbygge New York efter en stor katastrofe.
Ja. Altså, det
hvorfor
er sådan
vil de ikke købe den? Det lyder som lige noget for
men
mig.
Men Adam Driver spiller hovedrollen.
De har en seer, en tilskuer. Ja. Maria, hun er klar.
Ja!
Men
jeg vil gerne købe i hvert fald 2 billetter.
Men det der, hvor jeg fornemmer, at den lander, fordi den er blevet vist, hold kæft, han har prøvet at shoppe den til distribution. Det er jo ideen er, at den er jo lavet. Han har finansieret den og brugt en milliard på det.
100 millioner dollars er ud af egen lomme.
Egen lomme.
Ja, det er vildt.
Ja. Ja, og sikkert noget Kickstarter og samle flasker. Men han har i hvert fald gjort, hvad han kunne for ligesom at få skabt det her værk, og nu er det skabt, og nu er det så, at det skal sælges. Så nu skal den ud, og det skal distribueres, og det skulle helst være hos nogen, der kan få den langt ud. Ikke? Så den er blevet vist til forskellige de amerikanske distributører, de store selskaber, som jo alle sammen er bonkammerater, fordi det er Coppola og sådan noget. Men alle har passet på den. Alle har sagt nej. Yeah. Nej, det kan vi ikke. Det tør vi ikke. Og det er jo ikke nødvendigvis, fordi at det er en dårlig film. Det er fordi, vores klima er i branchen er ikke til, at der kommer en auteur-instruktør, der har finansieret sin egen 600 millioner dollars episke blockbuster, som faktisk er en arthouse-film. Det er der ikke nogen, der kan finde ud af at få ud over trappen.
Men vi ved ikke, om det har noget med kvaliteten at gøre, Kasper.
Nej, men det jo, men der har
været så har jeg det sådan lidt, der kommer der så meget lort ud, uanset hvad sker der.
Men der er så mange, fordi det er så mange modstridende ting. Folk, der har set det, har rapporteret til de forskellige medier, og det er helt spektret, der er præsenteret. Folk, der siger, at det er det arveste lort, og folk, der siger, at det er et mesterværk. Hmm. Så det er sådan helt, det lyder helt perfekt. Og jo mere den her snibbold, den vokser så større, nu har han nemlig fået den på Cannes. Ja. Nu kommer den sgu på Cannes. Jo mere den vokser så større.
Og kommer den i konkurrence?
Ja.
Fedt.
Ja. Ja. Altså, og det havde han ellers sagt nej, det ville han ikke gøre, indtil der var sikret en distributør. Men nu kan det være lidt, måske jeg bare
nu
skal tage til Cannes og få en distributør.
Altså, hvorfor ikke?
Ja, så jeg er sindssygt spændt på det her, ikke? Fordi det er så gigantisk et projekt.
Og man
så
skal jo lige sige, at det er jo, han har en fantastisk række af skuespillere med. Ja. Han har jo en Aubrey Plaza, en Justin Hoffman, Adam Driver, en Shia LaBeouf.
John Voight, Lawrence Fishburne, Jason Schwartzman, Dustin Hoffman. Det er sådan helt tosset, ikke? Altså, hvor gigantisk det her virker til at være. Og han har altså brugt 20 år på ligesom, at få det skabt, det her værk. Så.
Men jeg vil så sige, der jeg også er lidt nervøs sådan på filmens vegne og Coppolas vegne, det er jo, at han for mig repræsenterer han også en af de der instruktører, som bliver ved lidt for længe.
Jo, ja.
Og sådan, vi havde en snak en sidste uge med Tarantino, der har bekendt, at han kun vil lave 10 film og stopper i tide, kan man sige, før han udvander sig selv.
Det er ikke Coppola.
Han bliver jo bare ved. Og
nu jeg stopper efter 35.
Nu ser jeg bare titler, som er hans seneste film, der hedder Distant Vision, Twixt og Tetro. Har I nogensinde hørt om dem?
Nej, de er jo gået fuldstændig under radar. Ja. Men de er alle sammen blevet ret, af kritikere, dem der selv folk har set dem, er blevet ret positivt modtaget.
Men så ingen har hørt om det.
Nej, og det er jo fordi, verden er bare ikke til de film, som Coppola han laver.
Ja, men jeg ved det ikke. Fordi jeg kan også huske, altså nogle af hans film, den der Jack, var det den hed? Ja, præcis. Åh, Gud, siger du. Men det var der, hvor jeg tænkte, ej, Coppola, du skulle måske stoppe nu. Ja. Fordi at det var godt nok en dårlig film.
Men en 600 millioners Coppola-film, science fiction, som ingen vil have, den vil jeg gerne se.
Og det, der jo er så forfærdeligt, også ved, at Anne, hun skal på Cannes og se alle de her film, nogle fede, nogle ikke så fede, det er jo, at vi andre dødelige, vi får først lov til at se dem, måske i løbet af det næste år. Ja. Måske først om 2 år. Måske aldrig. Det er jo et stort marked også, ikke? Så det er jo også her, de danske distributører og internationale distributører
kan ikke bruge det til noget. Det er god underholdning, men du kan ikke bruge det til noget. Vi skal du kan først lege med os, når vi er med. Ellers kan du ikke.
Vi ringer til dig, mens du er på Cannes-festivalen og hører, hvordan det går, om der er nogle store skandaler.
Nej, vi ringer til dig og siger, hvad det er, vi ser.
Ja.
I går så jeg en film, som du har set for rigtig lang tid siden.
Nå, hvad hedder det?
Hvad har du med?
Jamen, vi plejer jo at have sådan lidt en tabloid-historie også.
Unsaftig.
Ja, og hvis der skal være et eller andet samlende tema for de her nyheder, så er det måske sådan gamle hanelefanter fra George Miller over Francis Ford Coppola. Og så ender vi så hos Gene Hackman.
Aha. Som stadigvæk lever.
Som stadig lever. Jeg vil ikke sige
siger
bedste...
vi for hver af dem, vi har nævnt her nu.
Ikke i bedste
stadig.
Velgående måske, men han lever. Og hvad hedder det? Da jeg gik på
du mener,
Twitter...
Du han er i live.
Ja, han, og det var nemlig det, jeg troede, han ikke var mere. Fordi da jeg går på Twitter, eller X, som det jo så hedder nu, så jeg pludselig, at hashtagget Gene Hackman... trendet, og så var jeg sådan et, åh nej, han er død, og jeg var lige parat til sådan at hele den emotionelle rusjetur og alt det der. Så går jeg ind og kigger, og så viser det sig så, at det hele det her menageri, det er opstået på baggrund af, at tabloidavisen The New York Post, som har eksisteret i over 200 år, tror jeg faktisk, de har taget paparazzi-billeder af en 94-årig Gene Hackman, de vinkler den her historie med de her billeder, hvor han går rundt og ser meget, meget gammel ud. Han er 94, ikke? Come on. De vinkler historien med, at han har det samme tøj på, som han havde, da de også tog nogle paparazzi-billeder af ham for et par uger siden. Ja.
Yep.
Yes.
Big news!
Ja, store nyheder. Det, de så måske ikke lige havde forudset, det var så, at så går den her trend i gang med hashtag Gene Hackman, hvor at New York Post bliver svinet til inde på X for at dels at stalke en 94-årig mand.
Hvad skulle der nu være galt?
Og så i særdeleshed også det her med at begynde at svine ham til for, at en 94-årig mand, han har det samme tøj på, som han havde for 14 dage siden. Og så viser det sig så, fordi at der er så folk, der har været inde og tjekke de her billeder fra for 14 dage siden, at det faktisk bare var hans kasket og hans vest, altså det vil sige hans overtøj, som han så ikke skifter ud hver dag. Ikke?
Oh my god.
Ja. Ja, men det er pinligt, og...
Men det er, jeg er så glad for, at der bare kommer fokus på Gene Hackman. Fordi det er det, der faktisk ligesom er resultatet af denne her, igen, levende legende. Stadigvæk har det rigtig fint, og lever i bedste velkomne oppe i Malibu, bor han. Og han har boet rigtig længe. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg har prøvet at følge ham. Altid sådan prøvet med jævnlig mellemrum at gå ind og tjekke, hvor er han henne? Hvordan har han det? Og han har i årvis bare levet deroppe i sit hus, og har ernæret sig sådan ved, tænker jeg, en rimelig fed pension. Og så som maler. Han maler og maler og maler. Det har han gjort i mange år, så jeg har altid haft sådan rimelig rart ved tanken om, at Gene Hackman bare altså, overhovedet ikke er interesseret i opmærksomheden, men bare sidder derhjemme og maler og hygger.
Ja, og der er noget, sådan noget sært nostalgisk, synes jeg, over de der gamle hanelefanter, som trækker sig fra branchen, og man kan jo godt forstå det. Altså sådan en anden, jeg også savner, det er Jack Nicholson, ikke? Altså, og nogle gange så tager man sig selv lige og tænker, hvor bliver de af? Hvor er de blevet af? Hvad laver de?
Han er højst sandsynligt til basketball.
Ja, sikkert. men egentlig bare for at sige, at det er ærgerligt. Altså, man savner dem på film. Man gad godt at se dem på film, men man forstår også godt, at de har trukket
sig. Nu må du vælge, Anne. Enten så skal de stoppe efter 10 film, eller også så skal de... Altså, hvor er det?
Når man laver... Nej. Hvis man laver gode ting, så må man fortsætte så længe man vil og kan. Men hvis man laver lorteting, så skal man forstå at stoppe i tiden.
Og med disse ord, Kasper Christensen.
Der er flere ord. Der er
altid flere ord. Men nu bliver vi nødt til at lukke de gamle filmkoryfæer ned i kisten.
Jeg skal nok
og så
kiste
ikke den kiste, men bare sådan i put-væk-kisten. Ikke i den døde mandskisten. Det vil vi ikke. Og så skal vi nemlig videre i systemet.
Lad os sige, at et IT-nedbrud rammer alle computere i din virksomhed. Spidsede blyanter, viskelædere og nye linjerede A4-blokke hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 16 ruller toiletpapir til 25 kroner. Eller turbokalk til haven 15 kilo 49 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Kom til fødselsdag i Plantorama. Hele ugen fejrer vi fødselsdag med vilde priser. Køb et flot citrontræ med frugter til kun 199 kroner. Du sparer 180. Vi ses i Plantorama.
77% af danskerne søger mere sundhed. Men er sundhed flere kilometer i benene? Er det sommerkroppen? Mindre kemi? Svaret er ja. For sundhed er at søge. Ikke en destination, man kan nå. Men hvis vi bliver ved med at søge efter det gode, finder vi et liv, der er fuld af liv. Føtex. Inspiration til dig.
What to watch. Serieanbefaling.
Yes, vi skal til serieanbefaling nummer 2 den her uge, altså. Og hvad hedder det? Der har vi jo så altså valgt at hoppe på Netflix-serien Ripley.
Det er jo fordi, at vi hver fra gang til gang ligesom vurderer, okay, hvad er det faktisk, der er mest interessant at snakke om i øjeblikket? Og i stedet for at binde os til, at vi tager, at gud døde med skat tage en film, når der måske ikke lige er en, som vi er sådan helt op og støde over. Når der så især dukker en serie som Ripley op, som er meget interessant at
og
snakke om.
Og vi opererer sådan ud fra sådan en semidemokratisk opbygning, hvor der ligesom skal være i hvert fald 2 ud af 3, som har armene over hovedet. Ikke?
Der må godt være noget at snakke om. Der må godt være nogle modargumenter for, at det her måske er et skrigende mesterværk. Og det har jeg lidt af i dag, da. Det kan jeg da godt.
Men altså, inden vi kaster os ud i at tale sådan specifikt om Ripley, så lad os lige høre en lille snas fra den.
May I ask you to describe Thomas Ripley? What line of work are you in, Tom?
Accounting.
You're a very hard man to find.
He came to Italy. Moved into Dickie's house. He just wouldn't go away.
You like art, Tom? You're in the right place.
You like art, Tom? Well, you're in the right place.
Og den sidste replik her, det er altså Andrew Scott, der ligesom gentager og sådan laver mimer, eller hvad hedder det? Imiterer hvad hedder det, hans vens måde at tale på, ikke? Nå, men Kasper, sæt os lige ind i historien her.
Jamen, Mr. Ripley bor i New York og ernærer sig, for at finde ud af her i starten, som i en der snyder folk fra penge. Han ringer op til folk og udgiver sig for meget omstændigt med at sende de rigtige breve med de rigtige letterheads på og så videre til mennesker og kræve penge ind for ting, de faktisk måske allerede har betalt for ham. Så kan han ringe op til dem og sige, ja, vi bliver jo nødt til at ringe til en kasse, hvis ikke du får betalt.
Gamle, søde mennesker.
Ja, nemlig. Ikke? Gamle, søde mennesker, som har ripper-off, og han er fuldstændig kold. Ikke? Så det er ligesom hans job. Det er det, han lever af. Men fornemmer også, at hans liv står lidt i stampe. Det er jo ikke, han har ikke en stor forkromet plan, vel? Han prøver bare ligesom at vedligeholde en eksistens på den her måde. Men så bliver han så kontaktet af en rigmand, der vil have ham til at tage til Italien, fordi at den her rigmands søn er taget på uendelig ferie, virker det til.
Det vil jeg også på.
Ja, tak.
Hvem der bare havde rige forældre. Ja. Altså. Come on.
Og sønnen her er jo så finansieret af en såkaldt trust fund, som hans forældre faktisk ikke kan få lukket for. Det ved jeg ikke, om juridisk giver mening, men anyway, sådan er det i den her historie. Så han er jo bare forsvundet ud i den italienske intethed, og de vil virkelig gerne have fat i ham, og virkelig bare høre, hvor er du henne, hvad laver du, hvorfor er du ikke nogen steder, ligesom.
Og du må gerne komme hjem, det er må det, gerne faren hjem. Vil have.
Og hans far finder sig frem til Ripley, og fordi Ripley, parentes måske, er en gammel ven af hans søn, ikke? Så han siger, jamen du får blankocheck, du får lov at bare tage dig ned, og så find ham. Sig, at vi elsker ham, og vi vil ønske, at han vil vende tilbage til os. Og du har, kan jeg huske, han får 6 uger eller 8 uger eller et eller andet. Ikke? Og Ripley er bare sådan, at det her? Sker det her virkelig?
Vil I sætte ulven til at bokke det for?
Sker det her? Og så hopper han jo ellers efter den og går efter bolden og prøver at se, altså, hvad sker der nu, når jeg går derned og finder ham. Og så er det så, da han møder ham, at hans liv tager nogle drastiske koldbøtter. Men at han ligesom lander på benene tilbage på de ben, han stod på i starten, men bare med en hel verden for sig, som han pludselig kan begynde at manipulere og forme efter sit eget forgodtbefindende.
Og det er jo en historie, som lyder lidt bekendt, Anne. Jeg synes, vi har hørt den før.
Ja, men det er altså Ripley er jo en karakter, som er opfundet af krimiforfatteren Patricia Highsmith, som i øvrigt har skrevet nogle andre bøger, som også blev filmatiseret, nemlig Strangers on a Train, som er en meget klassisk krimi, og også sådan en film som Carol af Todd Haynes, den med Cate Blanchett. Men den her altså historien om Tom Ripley er sådan en, der har været faktisk filmatiseret ret mange gange, altså helt tilbage fra den franske nybølge og til den, der måske er mest kendt, nemlig Mingellas med Matt Damon og Jude Law.
Fra slut 90'erne, ja.
Præcis, og men sådan en som Wim Wenders, nu, han er jo lige aktuel med Perfect Days, men han har jo også lavet The American Friend med Bruno Ganz og Dennis Hopper, som også er en Tom Ripley-historie. John Malkovich har også været Tom Ripley i Ripley's Game, for eksempel. Så det er en historie og en karakter, som man har leget ret meget med på film. Og jeg vil også sige, at der er jo stor forskel fra Mingellas Matt Damon-udgave til den her med Andrew Scott, fordi i den der film, der bliver han jo forståeligt nok Tom Ripley forelsket i Dickie Greenleaf. Det forstår man godt, når han bliver spillet af Jude Law, ikke? Og har en kæreste, der bliver spillet af Gwyneth Paltrow. Her i Andrew Scott, der er han jo den her helt udpræget
sociopat.
Præcis, der på forhånd er ikke egentlig. Altså, han er på en måde, man fornemmer, at der er noget homoerotisk, men han er jo også på en eller anden måde også et aseksuelt væsen, fordi det, der interesserer ham, det er at komme til bedrag sig til rigdom og til den livsstil.
Han er mere forelsket i livet.
Præcis, ja. Som Dickie Greenleaf ligesom
Dolce Vita.
Symboliserer.
Ja.
Ja. På den måde har han jo en meget koldere udgave i nogle af de tidligere udgaver, vi har set.
Men hvorfor er den her Ripley-karakter så interessant sådan at fortælle historier om?
Jamen, Patricia Highsmith har et citat selv. Hun siger jo, altså Tom Ripley er nobody, derfor kan han være anybody. Og det er måske i virkeligheden det, altså, at han repræsenterer noget begær og nogle ambitioner, som vi alle sammen kan ikke genkende til, der så de færreste af os nok, der vil gå så langt som ham.
Det er den indre svinehund, ikke?
Der er nogle sjove paralleller at kunne drage. Ikke? Man kan drage en til Poor Things eksempelvis, hvor du har en fuldstændig uhemmet og skamløs kvinde, der gør det, som kvinden har lyst til.
Men hun er jo ikke sociopat. Hun skal jo være de sociale.
Nej, men det er det, som du oplever, når du ser den her serie. Du ser en skamløs jagt på lysten. Altså lysten, der bare driver det her menneske til at gøre de mest sociopatiske ting, man kunne forestille sig. Men der er også det andet i det, synes jeg, som egentlig først gik op for mig med denne her serie. Også fordi han er så skarpt skåret, som han er figuren. At der er denne her, tror jeg, allesteds nærværende oplevelse, i hvert fald for mange af os, der kender den der fornemmelsen af at være lidt en imposter. Mm. En, der lader som om, at man er noget, man måske ikke er. Til en vis grad. Når jeg tager fint tøj på, eksempelvis, og skal til et vigtigt møde, er jeg så 100% mig selv, eller lader jeg lidt som om, jeg er en anden nu? Og den meget, meget menneskelige oplevelse står for mig som en enormt centralt ting i denne her serie.
Ja, der er jo et berømt citat også fra bogen, som oftest også bliver gengivet i filmatiseringerne, hvor han siger, jeg vil hellere være en falsk nogen, end en mig selv, som er ingen.
Mm.
Ja.
Men det er jo de færreste, der vil kunne genkende til sociopaten, fordi, det er mig, yes, jeg er totalt sociopat. Men det skræmmende bliver, når vi langsomt sådan lidt finder, vi har måske lige 3% af det her, som jeg faktisk lidt bruger en gang imellem. Og det er det, han ligesom lukker op for, synes jeg, i skikkelse af Andrew Scott her, og den mere skarpskårende sociopat, han er her, end i Matt Damon, hvor man sidder også sådan lidt, jeg vil også nok slå ihjel, hvis jeg kunne få Jude Law. Det kunne jeg godt. Jeg kunne godt gå til mor, bare for at få Jude Law. Ikke? Men altså, og det er nok også der, at mine altså, vil sige, problemer med serien, de begynder også at opstå der.
Mm. Altså, jeg synes jo også, der er
et. Altså, fordi han er koldere, eller hvad?
Fordi at han for mig er for distanceret og for svær at ligesom forstå. I hvert fald meget svær at holde af og holde med. Ikke, at man skal holde af, men han er også svær at holde med.
Ja, men jeg synes, der sker noget virkelig interessant, når man ser den her serie. Det er, og det er jo lige præcis omkring den der anti-helts tese og oplevelse. Det er om, at man ser ham, man prøver at slippe afsted med bedrageri, med mord, med forfærdelige ting. Og den her serie bruger uendelig lang tid. Altså sådan, når han slår nogen ihjel og har et lig liggende i sin lejlighed, så er det ikke bare sådan noget, så er vi af med det. Altså det tager jo en halv time for ham at slippe af med. Den serien tager sig virkelig lang tid, og det er meget omstændeligt.
Det er bøvlet.
Præcis.
Det er bøvlet at være morder.
Det er bøvlet.
Det er bøvlet.
Men man sidder jo med en mærkelig splittelse som tilskuer, at man på en måde håber på, at Tom Ripley slipper afsted med det.
Ja.
At han ikke bliver opdaget. Og det er jo en mærkelig splittelse, fordi det er en mand, der begår nogle forfærdelige ting, som man alligevel sidder og håber på, at han slipper afsted med.
Og dermed er hans manipulation jo fuldendt, ikke? Fordi at han, selvom han ikke får os fuldstændig over på sin side, så ved hjælp af den her fortælling, så sidder vi alligevel og tænker, nå ja, husk nu at tørre op efter dig, uden at vi tænker over det. Ikke?
Præcis. Altså,
jeg vil også lige nævne, for vi skal til at videre, hvad hedder det, at man skal ikke blive forskrækket, når man tænder for den, og den er sort-hvid. Det er, og det er den altså, stort set hele vejen igennem, med nogle enkelte få sådan bloddryp, hist og pist. Men det er altså en vanvittig smuk serie også, der er fotograferet af Robert Elswit, som også har fotograferet for blandt andet Paul Thomas Anderson, Magnolia, There Will Be Blood og den slags.
Og så vil jeg sige, at den er jo rent faktisk instrueret af Steven Zalian, og det er hans første gang, han instruerer.
Præcis.
Han er en meget stor Hollywood-manuskriptforfatter, der har vundet Oscars og gjort en masse ting. Schindlers Liste.
Ligesom Moneyball.
Der er mange ting, han har stået for. Og det er altså hans første her. Det er en gudsmuk serie. Min mor, som jeg havde ikke nævnt den for min mor, hun ringede op til mig og sagde, Kasper, har du set den der? Har du set den der? Den der på den sort-hvide serie på Netflix? Den der Ripley? Ja, det har jeg. Den er jo sindssygt flot.
Ja.
Ja, det er nok den flotteste serie, der er lavet på Netflix nogensinde.
Og det er ikke bare, fordi den er sort-hvid.
Nej.
Altså, det er jo også framingerne.
Ja.
Og det er de der billeder, der, altså måden, den er klippet på, hvor det ene glider over i sådan nogle mats billeder og sådan noget. Altså, det er jo, den er helt vidunderlig smuk.
Gudsmuk, velmenende. Og en iskold mand i front, altså.
Og den kører lidt i ring nogle gange, kan man godt ende med at synes, hvis man er mig.
Mm-hmm. Men hermed altså en anbefaling til Ripley på Netflix.
Oh ja.
What to watch. Ugens lytter anbefaling.
Spændende.
Det er altid spændende, om de tager den.
Thomas Borgstrup.
Hey, Thomas Borgstrup.
Hej, Thomas.
Hej.
Velkommen til What to Watch.
Tusind tak.
Du er igennem her i podcasten i vores lytteranbefalingssegment. Jeg vil bare lige høre, om vi afbryder dig ned. Det er jo sindssygt vigtigt her i dag, eller om du er klar til at give os en dejlig anbefaling.
Der er ikke noget, der er vigtigere end jer.
Du har holdt fri hele dagen for at bare sidde og vente. Skønt.
Vi har fået mange sjove anbefalinger fra folk, synes jeg, siden vi påbegyndte det her koncept. Og det har været nyt og gammelt og film og serie osv. Hvordan er du ligesom kommet på, at du skulle anbefale det, du skal i dag?
Jamen, jeg blev faktisk inspireret af jeres afsnit i sidste uge, hvor I anbefalede Sugar-serien.
Mm-hmm. Hvad er linket?
Vi kunne lige så godt fortsætte i det der neo-noir-spor. Ah, så jeg vil gerne anbefale Veronica Mars-serien, som lige nu ligger på Prime Video.
Yes. Jeg kan huske, at jeg i tidernes morgen så det første afsnit. Lidt ved en tilfældighed tror jeg, det blev sendt på en af de svenske kanaler. Og det er virkelig længe siden, fordi den har jo lidt år på banen, har den ikke?
Jeg tror faktisk, den har 20 års jubilæum i år.
Hold da op, er den så gammel?
Tillykke til den. Det er noget at tillykke på en måde til, at vi er så gamle, at den er blevet 20.
Ja,
shit.
Ja, sorry.
Ja. Tak for at minde os om det, Thomas.
Og det er noget med Kristen Bell og noget high school og noget privatdetektiv, ikke?
Jo. Hendes far er privatdetektiv og har tidligere været politidirektør i byen. Så hun hjælper lidt til i firmaet, og så bliver hendes bedste veninde stået ihjel under mystiske omstændigheder. Og hele serien, eller i hvert fald den første sæson, handler om at opklare mordet på hende. Hun er jo både high school elev og sådan voksenagtig privatdetektiv. Så hun bevæger sig både i sådan high school miljøet blandt alle de rige på den amerikanske vestkyst og lidt i underverdenen blandt bikere og rockere og så videre. Og det giver nogle interessante modsætninger.
Ja, det.
Men noget af det fede ved serien er, at den lægger sig op i af den der noir-tradition med nogle rigtige spiffy one-liners, noget hurtigt replikskifte og masser af skygger og interessant lyssætning. Så den er, selvom den er forholdsvis billigt lavet, er den mega fed at se på. Og så er det en spændende kontrast, at du har en high school-elev, som er noir. Hårdkogt noir privatdetektiv.
Jeg kan huske, at jeg så nogle af de første afsnit, da den kom, Thomas. Men foregår, men jeg har ikke set, det er længe siden, jeg har set noget af det. Så mit spørgsmål er egentlig, altså bliver serien ved med at være i det her high school miljø, eller bevæger den sig også udenfor?
De første tre sæsoner går hun i high school. Og så derefter så blev serien cancelled. Ikke nutids cancelled, men de valgte ikke at fortsætte. Og så var der en storm af fans, som forlangte, at der skulle komme noget mere. Og så lavede de faktisk en delvis crowdfundet film, som, så vidt jeg kan se, ikke ligger på Prime, men den er heller ikke så vigtig for sammenhængen. Og så bagefter lavede de en fjerde sæson, hvor hun så ikke er i high school, men i bedste Michael Corleone Godfather 3 stil bliver dragged back in, fordi der er noget snavs tilbage i fortiden, der skal ryddes op i.
Der er altid noget snavs.
Thomas, der var også en tendens der i 90'erne og 00'erne med de her sådan lidt sådan ungdomsdrejende serier, at de blev meget, jo længere de ligesom varede, jo mere blev de sådan mere og mere meta og legede med sin egen form og sådan noget. Gør den det?
Ikke sådan rigtigt, men der er masser af referencer. Nu snakker jeg jo om mange referencer i Sugar-serien. Og hvis man sådan tæller op, så er der overraskende mange Big Lebowski-referencer i den her serie, men også referencer til Bogart-film og så videre. Så på den måde bliver den meta, men den behandler ikke noir-genren som noget, der eksisterer i universet. Men i fjerde sæson går den hen og bliver sådan lidt mere nutidig, og det hele foregår på Instagram og sociale medier, og så der kommer også snavs.
Masser af snavs, det er godt, Thomas. Tusind tak for en dejlig anbefaling af Veronica Mars. Den kan man altså se på Prime Video, og jeg har fået lyst til det. Tusind tak, Thomas, for at være med i dag.
Ja, tak.
Velbekomme.
Og jeg skulle ellers have lov at sige til jer derude, at hvis I har lyst til at være med og komme med lytteranbefalinger, så har vi en dejlig mail, som man kan skrive til. Ikke
og,
også,
nu,
Maria?
Og nu kigger Kasper over på mig.
Jamen, det er mere, fordi det er dit ansvar. Jeg vil ikke tage den.
Ja. Men du vil ikke tage den.
Nej.
Du kan ikke huske vores mail. Nej,
jo,
det er derfor.
Info det er derfor. At whattowatch.dk.
Ja. Vores mailadresse, den er whattowatch@bauermedia.dk.
Tak, det var det mine.
Der kan du ringe os. Ringe ind. Flot. Jeg har lavet for meget radio i min tid. Der kan du skrive til os på. Og så vil jeg bare sige, at vi har verdens fedeste lyttere, synes jeg. Altså,
ja.
Wow, hvor er de bare,
det er ret lækkert,
virkelig gode, ja, og kloge og kommer med super fede anbefalinger. Altså.
Men som du sagde, altså, don't call us, we'll call you. Det er den, vi kører.
Ja. Godt. Og lyden af, vi popper, 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 popcorn, betyder, at vi er
familiemoren derovre.
Ja.
MGP-moren.
MGP-reference.
Yes, ja, sorry.
hvad hedder det? Det betyder, at vi er nået til vejs ende.
Ja,
ja.
Det gik stærkt.
Det gjorde det.
Mm. Og det hvordan, det, det sjovt.
Hvordan er dagsformen nu?
Nu
sneglen er tæt på nu.
Ja, præcis nu. Jeg kan min mund løber næsten i vand nu allerede. Mm.
Mm. Og jeg synes vi er kommet rimelig vidt omkring, altså ja. Med symfoniorkester med ja. På DRTV og hvad hedder det? Vi har været igennem nogle handelefanter på nyhedsfronten.
Ronkedorerne.
Veronica Mars ja. I lytteranbefalingen og en omgang Ripley på Netflix. Alt sammen. Good stuff.
Ja.
Ja.
Der er nok at tage fat i, vil jeg sige. Ja. Men lige i den her uge, så er det altså på hjemmestreamingfronten, at man får de største oplevelser.
Det bliver det så ikke i næste uge, fordi der kaster vi os blandt andet over den kæmpe stort anlagte Civil War, der er lavet af Alex Garland. Alex Garland, som vi jo i øvrigt også har omtalt af flere gange her på, på Watch Watch.
Jeg glæder mig sindssygt meget.
Ja, så tusind tak, Anna og Kasper, for at sidde med endnu en gang.
Tak.
Ved
tak for at trykke på knappen.
Ja, jeg har knappet den i dag.
Yeah.
Pisse fedt, altså, hvis jeg selv skal sige det. Lige en lille ros til mig selv.
Ja,
og tak til jer alle fantastiske lyttere. Husk at skrive til os inde på vores mail. Og find os ude på de sociale medier. Altså, der ligger jo masser af anmeldelser på vores YouTube-kanal. Og man kan også finde os på Instagram med Anden Andersen, Kapper C og Herre Maria Monson.
Yes.
Vi lyttes ved og have det rigtig, rigtig godt indtil næste gang.
Det her var Watch Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde Watch Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. Watch Watch.
Lad os sige, at der er oversvømmelse i jeres hus. En spand, en moppe, og at din femårige elsker at lege med legetøjsbåde. Hjælper lidt. If hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.